Ozatlık Radyosu.
Заманында Казанның Кылшариф Акыфа мәдәре булган Тукай бүләгенә ия беренче динә хәле берничә китап авторы хәзер Киров өлкәсендә мөфти булып торган Зөфәр хәзрәт Галиуллин татарлар үз мәгариф системасына күбрәк игътибар бирергә тиеш дип саный. Урыслар арасында ислам дине кабул итүчеләрнең артуына һәм татар мәчетләренең алар кулына күчүенә ул борчылырга сәбәп юк дигән фикердә. Аның белән татарлар һәм ислам дигән темага әңгәмә корабыз.
Урыслар бик күп килә дингә. Интересно, как купила, но не знаю, как бы ничего, что и сам хавлит, когда он характера отрутил, характера отрутил, но он и сам хавлит, не надо, он отрушал, он был, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, не сам, İslam tazdik eder. Yani o dürüst sözü, illa dürüst sözü İslam'da kokuşağında yavaşa. Bütün şeyde İslam kabul ettik deyiz. İslam'ımızı zindir dersin erken de Kur'an'ya nizlanıp, Kur'an'ya nizlanıp parasak, indir elimiz baksa baksa, yani bizim canlarımız, tenlerimizle ulaşkançı, indir bütünümüzde İslam'ı kabul etken, yani İslam'ı kabul etken, Allah Teala'nın bağlayan, birliğin, bilgen. Biz nesel ve tabi İslam kabul etken, itken de diyen sizde indir mi ne? La ilahe illallah, Muhammed'e şakat etmeyi tabi. Lakin biz elimiz baksa Allah, Allah Teala bizden her bir canlan sırayı ulusmasın, tatarmasın, bugünküne şu aşmasın, kim bulunan kalamazsan, ancı bizim takdiri, kim bulunan kalamazsan Allah Teala bizden sırayı Elestü bi Rabbikum deyiz. Min senin Rabbin tuğulma deyiz. Hem her bir can cevap veriyor, şahitme, şahitme, şahitme deyip işte bu cevap veriyor. Şimdi Allah Teala ise bu sözümüzü mina iki rekatkanda unutma deyiz. Ben kuramıyla bu yüzüne kirliyeyi, bu yüzüne kirliyeyi, şu elimiz baksa etken sözümüzü tazdik etmez, yani ucuzdayımsa. İslam dini kabul etmiyoruz. Biz İslam dininde ucuzdayız. Yani bizim Müslüman içenlerimizde cihir yüzünde de tanıyoruz. Ben şu oldu. Aldırsın bizim din ehlilerde bir izinle kubuzları çekmiyor. İslam dini kabul etmiyoruz. İslam dininde tasdik bular. Şu anda Ruslar da şu sözlerini üzerine unutmamın bugün hükümde eğitiler.
Demek sizin, gafu etiniz bildirem. Sizin demek eğitesiniz ki her bir kişi Müslüman bulup dua deyin değil mi? Bu sözünüzden
anlaşılan. Her bir kişi Müslüman bulup dua. Müslüman bulup dua. Her bir kişi Müslüman Lakne indi elmizbahta tazdik itken, kabul itken. Abi bu yüzünde, ben şunda mutluzdayım. Yani şu hanımlarla yaşıyoruz deyip eğitiyoruz yine. Yani bu birinci mesele. İkinci mesele, şundan da Ruslarla İslam dininden yine kabul itkiler deyip izleyindim. Bugün kime izler Müslüman deyip tanıyorlar. Kıp kışı. Hem bu güne bizim dinimizin İslam dininin nişanlık gireceği de. Şuna göre kreş var da. Ben şu Ruslar kabul etmesin deyip kreş var. Şimdi ilap para var. Rusya halka 120 milyon İslam dini kabul etse, 120 milyon Rus halka İslam dini kabul etse, bu bir Arak zavutlarına işler gerek. Adam ya burada gerek bulup şarap etin. Alar buna rıza mı? Alar buna rıza tuğ. Alar milyonlar tuğ eşekler bu iş bulmasın için. Banıklara işler gerek. Banıklara ya burada gerek bulacak. Çünkü banıklar bizim ettiğinde 90% banık kreditle işler. Yani Müslümanlar kredit almayız. Müslümanlar Müşteri tavar dengi tavar. Baştan mesajlar çıkara, akşası bulan mesajlar çıkara, şununla akşas değil. Avargan işleri gerekir. Avargan da yapılır gerekir. Şu an kadar da milyardlar ile bir tutaşaklar İslam nitmanikini eğmesindir. Ben şu an kuramıyorum. Vahabizm, şahabizm diyen de bütün evrimler de şundan gelip çıkan evrim. Bu bir soğuş İslam'a karşılığına var. Başka Hristiyan'a da karşı var, neye de karşı var. Bu ülkende 1200 kitap tırılan Müslümanlarla. Rusların bir kitabı tırılmadan. Yahutların bir kitabı tıyılmağın, Suhan Aruh diyen kitapları hatta tıyılmağın, bir kitapları tıyılmağın, Müslümanların 1200 kitabı tıyılmağın. Bu küçük bir kişi. Bu İslam'a varan soğuşundan bir tıyını, bir yakındı. Ben şuna göre, ben şuna göre adamın bir korkuta Rusların İslam dini kabul ettiği. Adam ne istedilen yine niçin yanıtırmış, bunlar da sonu toplatın işin. Yine İslam dini, hem siz istedikler, hemen kişiler de tabılıp tıra. Facebook tahriş vardı bir gençler onlar anlamaz filer. Şirketler gavut tartı bir işler. Halbuki bizim kul bilen kimlerdir işli. Hani bu mahalleler meyve edip değil mi? Bu mahalleler jüler Allah. Adam tutalar da başların bulgatalar da sularını işletiler de bizler çok paşalar Allah. Şuna da şunsa korkunç hanım. Bizim mahallelerimiz bizim mahallelerimiz bizim terbiyeli alır idik. Lakin mahalleler şiddetlerini kubrektanız. Yani şu şiddetler şiddet başladı bizge karşı bir fatı.
Şiddetler deyip siz bu şirakta kim nindidir provokatorlar mı? Kimler neydi siz?
Provokatorlar mı? Her birisinin altında olan provokatorlar. Ben neyse karşı terak ne alırız, falan ne alırız, falan ne alırız. Hani hadi Müslümanlar işlemi yani. Onların altında nindir provokatorlar alırlar. Hem nindir filmler ne alırlar da. Şimdi mesela bir ayet ne alırlar da var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Fatih'in fisse bilillah deyip başlığına alır. Hani tercüme etkilerini ubeyni buti Allah'a deyip. Аллахтын жолунда үтер дейлер. Биринчиден катылы үтер деп таржима айтылды, согуш деп таржима айтылды. Яны согуш Аллах Таала жолунда деп. Анда бир тарабы жымдардын давамы бар. Үтер туу согуш. А жымдардын давамы бар. Катылы фисабилля аллази катылына кам. Согуш мындай кишилер менен ким сиңа каршы согуша? Вала тагтаду инибут агрессорам. Биринчи согуш башлама, залим болма. Инна Аллаха йок иллай хубил муктадин дейт. Албетте Аллах Таала агрессор, яны бир баштан согуш залимди яратмады. Аллах Таала айта. Мыналар биринчи аятын алалар да үдейне бути Аллах деп биздин маалдан башын катырып, нителер шуңа көрө мына бүгүн күндө биздин дин ахылдарды биребиз энди. Биз дин ахылдарда турган да, сага абыктайны шинониктарга айланып беттик. Халык менен иштеп жок, жаштар менен иштеп жок, кирабыз деп кланабыз, кирабыз деп кланабыз мешиттерге. Бүгүн күндө бир сиң айткан урамда болгонун мешитке алып киралар. Мешитте болгонун урамга алып чыгуучу кишилер жок. Мен коркунуч ушул. Бизге муллалар, имамлар кимдер алар? Имамлар Аллах Тааланын сөзүн урамга алып чыгуучу кишилер. А урам сөзүн мешитке алып чыгуучу кишилер түгел. Мына бизге керисинче боло баштады азыр. Урам сөзүн мешитке алып кирабыз да, мешитте агазага, тиги палан деген деп ита баштадык. Керисинче Аллах Таала сөзүн, Аллах Тааланын сөзүн урамга алып чыгарга керек. Шул күнүшкөргө барга керек, шул турмаларга айтып барга керек, шул жаузларда шуларга барып алматырга керек. Ушул убакта гана булабыз. Алайтыра бизге кеңеге собственный факультет берди, бизге кеңеге манфаатланып эмне кайгыртып жашап болмайт. Bu zamanlar ütte. Bir yaxşı işlərik bu zamanda. Bir yaxşı işlərik 90-cı illərdə kütərilmiş şəhər buldu İslam dinini.
Əyəm, nəmin də şuna toxtalmaq şeyim. Nişləb xəzər nişəkdir 90-cı ildə kütərilmiş buldu. Xəzər sülpəndik bara. Məşidlərdə də tatarlar tıqı, jirmi kubrək şul taşıqlar, uzbəklər, jiri bitin.
Anlı, adəm əyətə minə bir sızıq buldu. Minə xirif ligasında, minə xatımar kirələ kirələ dəyində. Алар да башчалар. Биз мына христиандар да, айгулуслар да ислам дин кабыл итерер экен. Сада килдер да биз мына алар кабыл итерер экен. Мен аларга бик матур айттым. Мен айтам сен кара мен кая турам. Мен анда квартира жок. Мешит ичинде бир диван, мен ярты жылдан артык шунат шулай деп жашайм. Мен айтам, мен булай деп жашайм. А христиандар мишке ашып карагыз мен айтам. Жакшы болсо Алла бир кызык болду бир заман. Бир тапкыр не болду? Конференция болду энди бир кызык кылам. Анда биздин мамлекеттен да келдилер, концертлер менен үйлөрдөн келдилер, кишилер келдилер, татарлар келдилер. Ошондон да Ипаниямдан да, Дапшипаниямдан да келдилер. Да, мен кызык болду, мен чыктым да, кайтып кеттим, эч жаштым, мен кагаз паланага барып кеп, мен айтам, менде алып кайтырсыз, алардын машиналары бар. Менде алып кайтырсыз, мен айтам, народ алып кайтырбыз деп айтам. Мен сумканы көтөрүп, эл тигине мешке бардым да, сумканы алдым да, бир мал айтты да, мен сумканы көтөрүп келем дегенде, мен сумканы көтөрүп келем. Акында барга Мерседестер келди да, христианларга алар мерседес сарга отуруп мынтип катып кеттилер. Вот татарлардын ашуу тилди. Сарады биздин мулла ди сумка көтөрүп эйди. Атегелерди минди жакшы машиналарда ийрилерди. Мени шишти алып кайтып кулак этип жибердилер. Мен татарны азак мулла тиге кирген. Силерге айттым, мен айтам, булай деп жашайбыз. А мен айтам, тигелер мен эмне деп жашайм. Мен элки заманда биз Бухарадан кайткач, мен шулай деп жашадык. Биздин бир нерсе жок эле. Мен биздин бир нерсе жок, ни машина жок эле, ни зарплата жок эле. Бир күн иштегенин өзүм да, бир күн иштегенин ахрам болуп, үч күн иштейм ахрам болуп, үч күн иштейм мешитте. Нерсе бар эле бизде? Лакин биздин бар эле мына ушул ышаныч, көтөрүлүш шыры жол. Суверенитет алган убактыларда бизге ким нерсе вагда айтты? Бухарадан кайтып алдык биз ушул суверенитетти. Мына ушул замана бар эле. Мына бүгүнкү күндө бүтүн Бухараны бүтүргөн шакирттер, иң агыр убактыларда окуткан шакирттер, окуган шакирттер, иң агыр убактыларда, коммунисттер убактында башка чет тилдерге чыгып да алынбай, алар бүгүн четтештирилди. Бүгүн мына ушул бара. Чечитлашуу бир биринен бир биринен душмандык бир бири менен тиги һәм менен ушун тигени аа ал убакта көтөрүлүш чыгы бул убакта исламга бик тырышып иштедик чыныгында көңүл берип иштедик лагерлерде иштедик бүтүн биздин бир тең акшайбай айтам мен силерди алдык мешиттерге ремонт жасадык халык да бизге бик каты жардам этти убакта аллах тааланын рахмати болсун бул халыкка бик каты жардам этти мен бурдан мешитине иште баштадым бир мешитке келдим да зарплата жок бир нерсе жок анда али галиевич министерство культурда биз бирге окуганбыз качандыр али галиевичке келдим да мен айтам ялким окусуйм анда министерство культурнын курстары эле анда художниктар жашчылар художниктар дагы бийүүчүлөр ушундай бийлер жырлыйлар унуулар мен келдим да мен айтам ялкимде болсо берели мен айтам окутайм али бал дегенлерин ушул халык менен я окут деп ушулай деп окута баштадым шундан абийлер жыйылды эмне жаштар жыйылды балдар жыйылды анда мен аларга айттым мен эме айтам мешит керек дейм мен эме айтам мешит керек сизге керек экен алыңыз мен ушундан абийлер тигинде барып мында барып хатта шамирдин хатынына сакинага да шалтыратып тиндагы бир таанышы болуп чыкты бул мешитти экинчи жылы бизге бердилер сугуш меше талаш меше мен ушулай деп иштедим биз халыкка керек биринчи мешит халыкка керек болорго тийиш муллаларга түгел биздин муллалар бүгүнкү күндө мына традиционный ислам деп быкылдап иребиз биз хазыр эме Һәм без нәрсәсебез культ пасет работага әйләнде. Клубларны алмаштыра мәчет хәзер. Идеология белән шөгыльләнми ул хәзер. Ул клубларны алмаштыра торган ушакка әйләнде. Ягъни менә тиндә кирәгене менә фәлә бик яхшы ул. Менә без минем китапта да бардыр, без заман бик кызыгыдыр булды. Талгат Тазидин килде Мәрҗәни мәчетенә, бу 89-нчы елда. Мәрҗәни мәчетенә килде дә, минем 2 ай бер иста калдым ул заманда. Менә мин сезгә әйтим ул 2 ай берне. Беренче санда бер кеше килгән яны, Коръан тәрҗемә иткән яны. Икенче генә китап менә Талгат Тазидин акырда, менә дә шул минем китапны укыдыгыз да, мин сезгә җибәргән инде, менә мин Коръан тәрҗемә иттем ди. Талгат хәзрәт сорый дигәннән, син ничек тәрҗемә иттең соң сез абый ди, син дә гарәпчә беләсеңме ди, укыган ул анкида, ай мин синең китабыңны карап чыктым ди, син ничек тәрҗемә иттең моны, син гарәпчә беләсеңме ди, тиете юк ди белмим ди. Синең дә дини белемең барма соң абый ди, юк ди, дини белемем дә юк ди. Шунан Талгат Тазидин моңа әйтте, абый ди, менә минем дини белемем дә бар инде ди, үзенә керә ди. Мин дә гарәпчә беләм инде ди. Мин Коръәнне тәрҗемә итәргә куркам ди. Син ничек куркмадың соң ди. Менә бу көндә Батулла да тәрҗемә итә, аннан Порохова да тәрҗемә итә, гарәпчә белмешен итмеше. Мен шуңа калдым, мен шуңа күрә халык яратмый диде. Бер нәрсә әйләндерә башлады, культ патша да работа әйләндерә башлады. Икенче бик кызык әйбер булды. Икенчесе, Әбит Коръәнне тәрҗемә итү өчен җиде белемдә профессор дәрәҗәсендә булырга тиеш. Менә җиде фәлсәфә белемендә, фикъ белемендә, акыйда белемендә, менә җиде дини белемдә профессор дәрәҗәсендә булырга тиеш. Коръән тәрҗемә итергә тотыныр өчен Аллаһ Тәгаләдән куркуны әйтмәйм. Бир бер тотып, гамбар белән бир бер нитә шәшә Коръән тәрҗемә итергә ярамый. Аннары Батулла Коръән дип йөргә ярамый, Коръән Аллаһ Тәгаләнең кул. Менә сәне бит кул профессор работага әйләндерә башладык. Икенче тарафта тәҗрибә шуна утыра, аңа бер ни керде, бер хатын керде. Ятимнәр йортыннан килгән бу хатын. Ниде, менә дә безнең ятимнәребез бар ди, безгә зинһар өчен ярдәм итегез әле ди. Мин уйлап утырам, хәмәдем, акча бар ул вакытта мәрҗәне мәчтендә мин беләм, акча бар. Әйтәм, хәтта Талгат Азим менә тәм акча бирә. Талгат Азим менә сез әле ди, мин сезгә бер тиен бирмим ди. Мин җич кутыма утырдай булдым. Бер тиен бирмим мин сезгә ди. Кем карап тора хатын? Диннең эше ди. Сез тудырган ятимнәрне дине ятимнәргә акча бирү эше түгел ди. Безнең эш ятимнәр булмасын өчен эшләү ди. Диннең эше ул ятимнәр булмасын өчен эшләү. Менә сез алсагыз бу ятимнәр баланы, менә ятим баланы. Мин алсам, Татарстан ярты Татарстан алса, иртәгә южный трасса атаны тудырып тора алам. Менә безнең эш ул южный трасслар булмасын, әтиләр, гаиләләр булсын, әхлак булсын, менә дом-дуалар булмасын телевизорда. Менә шул безнең эш. Ә без тотабыз да тегендә ярдәм иткән булып, монда ярдәм иткән булып, шитсе динне әйләндереп бетердек. Мәчеттә никах бар укып, никах һәр вакытта да өйдә укылган, гаилә бәйрәме булган, кыз туе дип тә әйткәннәр аны татарлар. Монда да татарлык бар. Тотабыз да тегендә бизнес әйләндереп бетереп, тегендә итеп, шырпада кылса әйтсәм башландыр, аны хәзрәттән ал. Сәгатьтә бер сәгатьтә әйдә электр да электр, мен электр да электр алай түгел ул. Никахны кимендә 2 сәгать укыйсың, аны бит аңлатырга кирәк. Анда ашау ишу генә түгел, анда яшьләргә аңлатырга кирәк, ничек яшәү турында, гаиләне ничек тотырга, ир хакы, хатын-кыз хакы турында. Әтиянең хакы турында, балаларның хакы турында, исем кушудан башлап, үлгәнче ничек яшәү турында, балаң тугач. Менә шулай ул дигәне, бака-бака гына сөйләп, хатнасын укып кына, электрдан электр алай булмый ул. Менә шулай бер нәрсә табыз. Без динне әйләндерәбез, бүген культ пасет работа, аны җәлле интихала бирәбез, җәлле хәзрәт дип, традиционный ислам дип. Нәрсә дип, хөкүмәт нәрсә дип әйтәбез, ләббәйкә дип чыгара башлый, алай түгел. Ислам это не сила власти, ислам это сила духа.
Кайберәүләр әйтә, менә бүген татарларның милләтнең шушындый хәлгә калуында милләтчеләрнең менә Фәүзия Бәйрәмова кебек инде Кашаповлар кебек дингә китүе гаепле ди. Милләтне ислам белән бутап бетерделәр дә шундый хәлгә калды татарлар дип әйтүчеләр бар. Сез моны
әкиятчеләр асына, Фәүзия ханым дип әйтәм инде. Бик зур эш эшләй. Менә дигән китаплар яза. Менә дигән китаплар яза. Ул үзеңдә кирәк. Литр безнең кызык кына Жириновскийны тоталар парламентта, җүләрнең җүләре. Ә тоталар, Әфәүзә шикелле кешеләрнегә кыйныйлар да кыйныйлар. Аның сүзе дөрес түгел менә, күп сүзе дип ярар, ялгышадыр кайсы бер нәрсәдә, кайсы бер ялгышмый. Шуңа күрә менә безнең хөкүмәтебезнең бәләсе дә шунда, менә шундый кешеләрдән куркуда. Мин аны гел әйтәм. Андый мондый менә исламнан андый мондый итәр сугыш чыкса, тагатырлар була күрмәсен. Менә сугышка сакаллар барачак. Фонтанда кыйынган десантиклар барырма, юк, мансын мин билмим. Но сакаллар барашак, Шинкянын кайласы бар, Шинкянын ватан деген айбысы бар, Шинкянын не бар. Ислам динин, анна мен ол жүлерсіз, ислам айрым, дин айрым болмай. Ислам динин айрым, халык айрым бола алмай. Ол бедіне біздің хікімет жүлерсіз сілі бері бетінде, дин хікіметтен, дәулеттен айрылған деп. Дәүләттән айрылма, хөкүмәттән айрылғандыр. Беренчедән алар бутылар дәүләт белән хөкүмәтне, дәүләт белән хөкүмәтне бер вакытта бутарга ярамый. Дәүләт айрым, хөкүмәт айрым. Тоталар да государство так решил, диләр. Государство так не решило. Правительство так решило. башын катырмасыннар. Мени халыктын башын бутулар. Государство так не решило, правительство так и решило. Мунсы бирейбиз. Хөкүмәт дәүләттән аерылмаган, хөкүмәттән аерылырга мөмкин. Хөкүмәт динсез булса, аннан аерылырга мөмкин, ләкин дәүләттән бер вакытта дин аерылып яши алмый. Светский дәүләт дигән дәүләт тә юк, андый дәүләт табигатьтә була алмый. Дәүләт ике төрле була, яшайтанныкы, Аллаһ Тәгаләнеке. Светский дәүләт, Аленский дәүләт дигән сөйләп әкет сөйләп утырмасыннар. Икенчедән халыктан берничек тә аерыла алмый дин, чөнки Аллаһ Тәгалә әйткән, мин сезне халыклар ва кабиләләр итеп яраттым дигән, бер-берегезне байытып, бер-берегезне танып, бер-берегезне аңлап яшәрсең дигән. Россия нәрсә белән аерыла, Россияны менә ничек күз алдына китерәм, Россия Нух пәйгамбәрнең кимәсе шикелле ул. Бердән-бер дәүләт ул дөньяда, ләкин шуны бетереп маташалар. Менә менә Султан әлдеге дә бая шул сайлар, бу Нух пәйгамбәрнең кимәсе шикелле. Монда бөтен халыклар да җыелган. Әгәр дә без аның беребез кимәне тиштек, бөтенебез батабыз. Ләкин бу кимәне менә бүген көндә кирип утырдык без. Кыйбласы юк үзара сугышуларга. Кыйбласы юк аны, аларның национальный идея, милли идея юк. Милли бер фикер юк. Ярны табыр өчен аның бер юлы булырга тиеш. Менә шул юлны тапмыйча бара алмый дәүләт. Ә халыклар бер халык бер вакытта да икенче халыкка дошман да булмаган, ни дә булмаган. Менә мин урыс халыклар белән яшәп килеп тә дә. Бернинди дошманым юк. Кайсы ананың урыс мавы, татар мавы, чуаш мавы, марий мавы, англичә мавы, кайсы ананың үзенең баласын сугышка җибәрәсе килсен. Әкият сөйләмәсеннәр. Сугыш ул бөтенләй кыллар эше. Ирекләр бер вакытта да сугышмый. Я кыллар кыллар белән сугыша, я кыллар ирекләргә каршы сугыша. Ирекләр ирекләргә каршы бер вакытта да сугышмый. Сугыш ул кыллык. Менә бу беренчедән. Менә кыйлар эш кыйнаш кыйнаш шикелдереп. Кемнекедер кыйнаш. Бу әйберләр дә бар. Шуңа күрә халык булып яшәргә безне Аллаһ Тәгалә яраткан. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә икенче бер аятында әйтә: "Мин сезне халыклар итеп яраттым" ди. Бу минем сезгә булган нигъмәтем ди. Менә шул нигъмәттән аерылырга кирәкми. Алар үлделәр, менә күп вакытта тегенең шу халыклар бетсә, сугышлар да бетәчәк. Бетмей. Югарыш түбәнеш белән сугышачак. Я шотның сторона 90 жипсан белән сугышачак. Миларга кара, бу әкият сөйләп утырмасыннан сугыш бетәде. Сугыш бетмей. Сугышын беләсеңме кашан гына бетәчәк? Сугыш бетәчәк. Шул вакытта кашан город мир тынычлык шәһәрендә тынычлык булмыйча торып сугыш бетмәячәк. Уйламагыз да, тырышмагыз да, бернәрсә булмаячак. Сугыш бетмәячәк. Тынычлык шәһәрендә тынычлык булмайды. Тынычлык шәһәре нәрсә дип атала? Дарус Салам гарәпчә. Дарус Салам дип атала. Тынычлык шәһәре дип тәрҗемә ителә. Дарус Салам. Ирус Салим. Ирус Салимдә тынычлык булмыйча, дөньяда тынычлык булмаячак, көтмәгез сез аны. Бу безнең дин буенча шулай килә. Шуңа күрә халыклар бер вакытта да кымачалланмый. Халыклар дингә кымачаллан, дин халыкка кымачаллан. Динсез халык булмый, халыксыз дин булмый. Халыксыз дин ничек булсын ул? Безнең Аллаһ Тәгалә безнең халыкларны итеп яраткан да, менә без тату яшәр өчен биргән динне. Әллә нәрсә өчен түгел, без тату бер-беребезне аңлап, хөрмәт итеп, баланы бала итеп, атаны ата итеп, ананы ана итеп яшәү өчен Аллаһ Тәгалә безгә ислам дине бирә. Шуңа күрә без әлхәмдүлилләһ дибез. Ә без менә без сират булган, теге кылдан мичкә, кылыстан үткән, ахыр заманда гына үтербез дип. Юк, без аны көн сайын үтәбез. Ләкин көн сайын үтер өчен халык булырга, халыклар булырга кирәк. Көн сайын үтер өчен кеше булырга кирәк. Көн сайын үтер өчен мөселман булырга кирәк. Ә без бөтенебез дә әлмизбахтан мөселманнар.
Менә сүз башында инде әйткәнек, шул мөселманнар арта дидек, зәйме?
Арта.
Әйе. Менә килеш.
Һәм алар, һәм бергә дә әйтеп, һәм алар ислам динендә безгә караганда бик күп кешеләр. Ислам дининең үзенчәлеге, ислам дине бер гараб телендә туа дип әйтгән нимә? Алар арасында пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям мөселман була, ай гараб була. Ләкин аннары ислам кулына кулына күшә, исламның байрагын алалар фарсылар. Әбу Галисина фарси, имам Газали фарси, имам Тирмизи фарси, имам Бухари фарси, Абу Ханифа фарси. Менә алар, аларның аннары ал фарсылар кулына күшә. Аннары ни кызык төркиләре кулына күшә. Ислам байрагы менә безнең Муса диги бар, Шихам Нәрҗәни аларга булган мәүлә кылыйлар, аларга хәлек булган кыл галиләр, ислам байрагын күтәреп баручылар булалар. Бүгенге көндә Ислам байрагы әкрен-әкрен урыслар кулына бирә, шуннан курка шайтан.
Шуннан да әбу менә безнең өчен татарлар өчен куркыныч түгелме? Мәсәлән, мәчетләр алар кулына күчеп, имамнар, анда хәзрәтләр урыс тиге без аңламыйбыз дип урыслар.
Ау, авыл Коръәндә бар иде. Әгәр дә сез дә Аллаһ Тәгалә әйтә, ислам динен яхшы итеп тотмасагыз, сезнең кулыгыздан алып ки башка халыклар кулына беремен ди. Әгәр дә без аңгыра алып булганы дибез икән, менә пишмәс булып, ягъни мөселман иләнмеше, укымеше. Татарның бер бик көчле ягы бар. Татар укырга хирес. Татар укый ала. Татарның фәлсәфи фикер йөртерлек сәләте бар. Мен шуңа күрә без укырга тиеш, без белем алырга тиеш. Белем алсак, балаларыбызны укытсак, мәчетләргә йөрсәк, тәрбияле булсак, үзебезнең телебезне сакласак, катнашлыклардан качсак, халкыбызны арттырсак, иншалла безнең бөтенесе дә яхшы булачак. Ансы бездән тора, ансы бездән тора, безгә тырышырга кирәк. Үзара тарткалаша, үзара сугыша, менә шул үзебезнең мәнфәгатьләрне кайгыртып йөрергә кирәкми. Менә монда җимешләр, җимеш бакчасы ясасак, менә монда җәннәт бакчасы бергә ахыр заманда булачак, мен дөресрәге шул. Җимешне шуңа сугышырга кирәк түгел, җимешне эшләргә кирәк. Менә яңа әйтәм, җимешне сугышырга кирәкми. Җирдә эшләргә кирәк.
Шулай урыс милләтеннән булган мөселманнарга мәчетләр күчмәячәк. Шундый куркыныч бар бит хәзер.
Җитәкчелек. Я я мисия хакы кайтам аны мәчетләр күчмәде, мәчетләр була, мәчет булып кала ул.
Мәчет булып кала, җитәкчеләр.
Кайнашак. Чиркәүләр мәчет кайнашак. Ә без бит китаплар буенча да шулай, чиркәүләр мәчет кайнашак. Чиркәүләр яу тартып йөргә кирәк түгел. Айсалам алейхиссалам килеп бит үзе чиркәүләрдә намаз укыячак. Чиркәүләр мәчет кайнашак булса ислам дин кабул итә. Шуннан куркалар алар. Мәчетләр дә шул кайгырмагыз. Безнең татарларга җитә мәчетләр, Аллаһ шөкер.
Юк, татарларга җитә татар теле битмәсме мәчетләрдә ди. Татар милләтенә зыян килмәсме?
Татарча бала сөйләргә кирәк. Менә мин нимә бер сөйләй тәмен күрсәтеп ташладым әле. Минем җин ашуларым килә иде. Рамил хәзрәт булса, Ислам хәзрәт булса, шунда урысча бала сөйләгәнгә. Казанда бөтен мәчетләр дә урысча бала сөйләсә дә, Кул Шәриф татарча бала сөйләргә тиеш. Менә бу закон булырга тиеш. Шәриф ул Кул Шәриф. Бу шахидләр мәчете. Безнең бабайларыбыз үзебезнең телебез өчен, үзебезнең динебез өчен шахид иткәннәр. Аркадий Зазинның шәһәре бар бит. Сезне кемә дигән. Без шунда гышкен җир астыннан килә алабыз. Сезне кемә дип сорый Кул Шәриф кергән сайын. Кремльгә кергән сайын. Анда шахидларның каны бездән адым сайын сорый. Сезне кемә дип. Мин телдә сөйләшәсем дип. Шуңа күрә башка мәчетләр бөтен сөйләп урысча укысалар, Кул Шәриф татарлар шоқыра тиеш. Гомумән Кул Шәриф менән бөтен идеясын бетерделәр.
Менә Кул Шәриф тә урысча вагыз ишеткәне булмады.
Я, я, сөйләре, тарихтә да сөйләре, сөйләре. Башланган янда да булмады. Я, я, ул куркынычты, урысча сөйләсенә алмасыннан халыклар. Ләкин безнең татарча да сөйләй торган мәчетләр була. Булырга ди, татарлар йөрсен анда. Безгә куркыныч мәчетләрдә урысча сөйләү түгел. Куркыныч татарларның мәктәбе бетүдә. Аны бит Илмин Сибик батыр әйтә. Татар халкы ничек җимереп була? Шәйләр белән җимереп була. Беренчесе, Илминск әйтә, татарны кылыч белән җиңеп булмый, харам белән җиңергә кирәк. Менә бу безнең беренче бәлабыз харам. Инде безнең татар гомер буе татар авыллары бит инде дуңгыз асрады, рус авыллары сарык асрады, ат асрады. Беренче әйтә, харамнан котылырга кирәк. Икенчесе әйтә, ул татарның мәгариф системасын үтәгезде. Һәрбер мулла балаларны укытка. Менә бу инде карагыз, яңа ишке татар бистәсенә кергәнегез бармы? Ишке татар бистәсендә ике яхут мәктәбе бар. Бер татар мәктәбе юк. Һәм без оялмыйбыз. Президент та моннан оялмый, премьер да оялмый, башкасы да оялмый. Бу иҗат булырга тиеш. Ишке татар халык та оялмый. Дәш милләрдән нитмиләр дә. Үлгән татар халкын тугайтып эшли кылганмы белмим. Менә шуңа күрә татар китабын карагыз, подвалда. Кайчандан бирле кычкырам. Татар ханнарының сөякләрен карагыз. Коробкада яталар академия наук, тама музейда ма. Бу мөмкингә кадәр сөякләр дә күмелмәгән. Менә бәлә кая. Менә безнең шуңа күрә икенче бәлә нәрсә гыйлем. Татар мәктәпләрен бетерәләр. Авыллары хай татар мәктәпләрен бетерәләр. Мәгариф системасын бетерәләр. Бөтенләй мәгариф системасын бетерәләр. Бу татарча укыту мәгариф системасы түгел. Татар мәктәбендә тәрбия беренче бирелә. Аннары беренче бирелә. Рус мәктәбендә белем бирелә, тәрбия бирелми. Менә аермасы шундан. Балага иң беренче тәрбия бирергә кирәк, аннан соң белем бирергә кирәк. Татар мәктәбендә башта тәрбия бирелә, аннан белем бирелә. Әхлакый тәрбия. Бу әйбер югала безнең. Өченче бер әйтә ул, ислам динен елаг айландырып калдырырга фәлсәфәсен алып ташлаган ди. Татарлар ислам динен фәлсәфәсе белән кишләде. Бу көнгә кадәр шуннан куркалар. Татарлар ислам динен фәлсәфәсе белән, гакыйдәсе белән кишләде. Йоласы белән генә түгел, ә безнең бөтенләй белгән шул традиция йолага әйләнеп калдыра.
Киров өлкәсе мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиуллин белән әңгәмә тыңладык. Бу әңгәмәне шулай ук безнең сәхифәдә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.